الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول. حي على السلام حي على السلام. حي على الفلاح حي على الفلاح. أكبر لا إله إلا الله. السلام
عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
گزشتہ جمعے میں میں نے حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ کی جو مسلم معود کی پیش گوئی ہے اس کے حوالے سے
نجمان کلور کی شافولور رس پروفیسیس سبیریت پرمتور
اور یہ بھی
ایزے کیشا تسیکور اسپیکتن që përmende e në atë profetësi në fjalet a i do të begatohet me diturit të dukshme e shpirtrore. Edhe po ashtu kisha përmendur për shtypjet e larta që kishin jo Ahmedianët për dijen e kalifit të dytë, për komentimet e Kuranit të shenjtë që ka bërë ai, për shtypjet të cilat shumë prej tyre pra jo Ahmedianët edhe shfaqnin haptas edhe disa edhe i botuan. Realisht, historia e bomave të tij dhe përshtypjeve të të tjerëve rreth tij përbëjnë një gam kaq të gjerë saqë edhe sikur të vijojmë përmendjen e tyre për muaj a për vite, prap se prap ajo nuk mbaron. Por një gjë rreth së cilës desha të flisja në hutben e kaluar, të cilën nuk e përmenda dot për shkak të kohës së pakët, sot do ta përmend. Bëhet fjalë për një ngjarje të ndodhur 90 vjet para ditës së sotme, mu në këtë qytet të Londrës. Shumica prej jush mbase e din se në shtator të vitit 1924 ishte zhvilluar një konferencë e feve këtu, në të cilën edhe Hazret Kalifi i dytë i Mesihut premtuar alayhis salam kishte marrë pjesë. Sot kemi mjaft njerëz që njohim, kemi kontakte dhe po ashtu për shkak të përsekutimit që po bëhet ndaj Ahmedianëve në vendet e ndryshme të botës, shumë nga organizatat e të drejtave të njerëzit e njohin xhamatin. Po ashtu xhamatin tonë e njohin të parlamenteve të ndryshme dhe një sër intelektualësh të tjerë këtu e gjithë. Por në atë kohë, xhamati nuk gëzonte asnjë njohje të tillë. E megjithatë, rrethanat e veçanta që krijoi Allahu i Madhërisëm dhe ftesa që i ishte bërë Hazret Kalifit të dytë, vetë nga organizatorët e konferences, që ai të vinte në Londër e të mbante fjalim rreth fesë islame, të gjitha këto kishin ndodhur me ndihmën dhe mbështetjen e veçantë të Zotit të Madhërisëm. Gjithaj sukses, edhe në kohën kur xhamati ishte në gjendje të brisht financiare, ishte befasuese. Hazret Kalifi i dytë kishte ardhur me një delegacion prej 11 personash, një udhëtim që ishte i papërballueshëm për xhamatin. Hazret Biri i premtuar, pra Kalifi i dytë, shpenzimet e tij veti kishte hequr. Pjesëtarë të tjerë të delegacionit kishin marrë borxhe për të mos humbur shansin e këtij udhëtimi. Në fakt, fillimisht kishin marrë vendimin të mos shkonin, pra të mos vinin këtu në Londër. Pastaj bën dua, istihara dhe më thënë namazi që falet për t'i kërkuar udhëzim Zotit të Madhërisëm për një çështje të caktuar. Pra bën dua, istihara dhe pas këshillimit me xhamatin u vendos të bëhe ky udhëtim. Mbështetja dhe ndihma e veçantë e Zotit të Madhërisëm është e dukshme në çdo hap të këtij udhëtimi. Ishte hera e parë që një kalif i Mesihut premtuar do të udhëtonte drejt Evropës. E më pas, ai do të vizitonte edhe Sirin, Egjiptin, Palestinën dhe vendet e tjera arabe. Pas kalifit të dytë, në këto vendet arabe nuk udhëtoi ndonjë kalif tjetër i Mesihut premtuar, sepse më vonë gjendja e tyre, pra e këtyre vendeve, vetëm u përkeqësua dhe u vënë mjaft kufizime. Sot, do t'ju tregoj shkurtimisht zhvillimet e asaj konference dhe po ashtu edhe përshtypjet e anglezve rreth kalifit të dytë të Mesihut premtuar. Këto përshtypje nga njëra anë na tregojnë se ai kishte pasur mbështetje dhe ndihmë të veçantë të Allahut të Madhrishëm, dhe nga ana tjetër përbëjnë edhe disa vlera historike që të rinjtë tanë duhet i dinë. Në atë kohë udhëtimi bëhej me anije dhe duheshin shumë ditë për të udhëtuar. Në kuvertën e anijes midis kabinave të klasës së parë e të dytë, Hazret Kalifi i dytë me sytë premtuar selam udhëzonte namazet dhe atë e ndiqnin edhe shokët e tij. Pra falnin namazet me xhamat. Një ditë, pasi kishin përfunduar namazin, ishin ulur atje, ndërkohë kaloi pranë tyre mjeku i anijes, i cili ishte italian. Duke parë kalifin e parë të ulur përpara dhe mbrapa tij shokët e tij, ai befas u shpreh: Jesus Christ and 12 disciples. Do të thënë Jezu Krishti dhe 12 dishepujt e tij. Dr. Hashmetullah Sahibi, pra i cili e rrëfen këtë ngjarje, thot: u befasova nga krahasimi i bërë nga doktori italian, i cili po ashtu ishte nga vendi i papës. Sa i gjetur dhe i lartë ishte ky krahasim. Në fakt, Hazret Kalifi i dytë ishte nisur me 11 shokë të tjerë, por atyre i u bashkua edhe avokati i qodri Muhammed Sharif Sahibi, pra në këtë mënyrë përveç kalifit të dytë ishin edhe 12 shokë të tjerë. Tani do t'ju përmend shkurtimisht edhe backgroundin historik, qëllimet dhe synimet e kësaj konference, e cila u quajt Wembley Conference. Në fillim të vitit 1924, udhëheqësi i konferences dhe lideri socialist William Loftus Hare propozoi që në këtë mbledhje ndërkombëtare të zhvillohe një konferencë edhe për fe, në të cilën të ftoheshin krerët e feve që ekzistojnë në mbretërinë britanike. Në atë kohë mbretëria britanike dihet që ishte shtrirë në shumë vende. Pra që ata të merrnin pjesë, krerët e atyre feve të merrnin pjesë në të e të hedhnin dritë mbi parimet e feve të tyre përkatëse. Organizatorët e konferencës, ndër të cilët ishin edhe shumë orientalist, u pajtuan me këtë ide. U vendos një komision në mbikëqyrjen e shkollës së studimeve orientale të Universitetit të Londrës. Instituti Imperial u caktua si vend për ta zhvilluar konferencën, ndërsa data që ishin vendosur ishin nga 22 shtator i vitit 1924 deri në 8 tetor të atij viti. Komisioni u dërgoi ftesa folësve të zgjedhur të feve të ndryshme, ndër të cilat fejt që përfaqësonin ishin hinduizmi, islami, budizmi, zoroastrianizmi, jainizmi, sikizmi, sufizmi, brahmo samaji, arya samaji, konfucianizmi, etj. Tjera. Në atë ko, Hazrat Molvi Abdurrahim Dard Sahibi, misionari i gjematit, ishte në Londër, i cili kishte mbritur atje në fillim të vitit 1923, pra një vit përpara. Por ai nuk arriti të dinte rreth konferencës. Ndërkohë, jo vetëm që ishte ngritur komisioni, por ishin caktuar edhe folësit. Pra e gjithë procedura kishte filluar dhe kishte kaluar edhe një pjesë e vitit 1924. Kur ai, pra misionari i xhamatit, gjatë bisedës me dikë mori vesh për këtë konferencë. Ai menjëherë shkoi për të takuar antarët e komisionit, ku takoi sekretarin e komisionit M.M. Sharpless, të cilin e bindi që në konferencë duhet të paraqite edhe pikpamja e xhamatit musliman Ahmedia rreth Islamit. Sekretari e diskutoi këtë çështje me në komision dhe zëvendës kryetari i tij, Dr. Sir Thomas W. Arnold, u bind që duhet të atakonte edhe misionarin e xhamatit Zotri Molvi Abdurrahimin për të këshilluar. Zëvendës kryetarit i bëri kaq shumë përshtypje personaliteti i misionarit të xhamatit, pra të Molvi Abdurrahimit, saqë ai dëshiroi të këshillohej me të jo vetëm për folësit e Islamit, por edhe për folësit e feve të tjera. Këtu dua të them se nga njëherë ne heqim dorë nga përpjekjet duke u zhgënjur e duke thënë se nuk kam më kohë etj etj etj, por Molvi Abdulrahim Sahibi, edhe pse gjithçka ishte vendosur para se ai të merrte vesh për konferencën, nuk e humbi shpresën dhe vullnetin. Madje i takoi antarët e komisionit dhe i bindi. Antarët u këshilluan me të edhe për hinduizmin, edhe për sufizmin. Për sufizm emrin e një Ahmediani, të Hazret Sufi Hafiz Roshan Ali Sahib, por shtoi se duke thënë se ai nuk mund të vinte dot pa marr lejen e Hazret Kalifit të dytë të Mesit Premtuar, i cili ishte imam i musliman Ahmedia. Komisioni kur e dëgjoi këtë histori, doktor Arnoldi, profesor Margolethi dhe antarët e tjerë me shumë sinqeritet vendosën t'i dërgonin ftesë Hazret Kalifit të dytë të Mesit Premtuar Islam që ai vetë të merrte pjesë në konferencë së bashku me Sufi Hafiz Roshan Aliut. Kështu që orientalistët më të shquar të Anglisë ja dërguan ftesën Kalifit të dytë të xhamatit. Siç e përmenda më herët, pas shumë mendimeve ftesa u planua nga kalifi dhe ai nisi të shkruante temën që do ta mbante. Përkthimi në anglisht dhe redaktimi gjuhësore bën Chaudhry Zafrullah Khan Sahibi, Molvi Sher Aliu Sahibi dhe Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibi. Por fjalimi që u shkrua ishte shumë i gjarë, për të cilin u mendua që nuk do të kishte kohë të lexohej i gjithë në konferencë. Por as nuk ishte e përshtatshme që të jepe thjesht përmbledhje e tij. U vendos që të shkruhe edhe një fjalim tjetër. Dhe kalifi i dytë i Mesit Premtuar Islam shkroi fjalimin për herë të dytë, dhe pra i cili u përkthye në anglisht. Hazret kalifi i dytë udhëtoi dhe mori pjesë në konferencë përfundimisht, e cila, siç e përmenda, filloi më 23 shtator të vitit 1924, e cila ishte një ditë e artë e historisë së udhëtimit të kalifit në Evropë, sepse atë ditë do të lexohej fjalimi i tij i jashtëzakonshëm, fjalimi i cili e përhapi mesazhin e Ahmediatit me përmasa që nuk mund të imagjinoheshin. Evropa gjeti rastin ta dëgjonte mësimet e vërteta të Islamit dhe u përmbush me gjithë madhështinë e saj një ëndër e Mesihut të Premtuar Islam, në të cilën ai e pa veten, pra Mesihut Premtuar Islam e kishte parë veten në ëndër, duke mbajtur fjalim para një audiencë në qytetin e Londrës. Hazret Kalifi i dytë e përmendi edhe këtë ëndër në fjalimin e tij. Koha që ishte përcaktuar për fjalimin e tij ishte ora 5 e pasdites. Ndërkohë njerëzit kishin qëndruar deri atëherë kishin qëndruar vazhdimisht nga 2 orë gjysmë duke dëgjuar fjalimet rreth Islamit dhe fesë. Kur erdhi koha e fjalimit të kalifit të dytë, njerëzit jo vetëm që qëndruan aty ku qenë, por filluan të vinin edhe të tjerët për ta mbushur sallën shumë shpejt. Atë ditë ndonjë fjalim tjetër deri atëherë nuk kishte pasur kaq audiencë. Së pari udhëheqësi i seancës me shumë respekt dha një paraqitje rreth kalifit të dytë, më pas ja dha fjalën Hazret Kalifit i dytë i Mesihut Premtuar Islam. Me gjithë shokët e tij ishin në podium. Ai u ngrit dhe mbajti një fjalim të shkurtër në gjuhën angleze duke thënë: "I nderuar president, motra dhe vëllezër, më së pari falenderoj Zotin që i mundsoi themeluesit e konferencës që të organizojnë e të ulen ashtu siç jemi këtu sot për të menduar rreth fesë dhe duke dëgjuar fjalimet rreth feve të ndryshme për të kuptuar se cila është më e mira prej tyre. Do t'i lutem nxënësit tim Chaudhry Zafrullah Khanit, Zotri Chaudhry Zafrullah Khanit, ta lexojë temën time." Kalifi tha: "Personalisht nuk jam mësuar të lexoj temat e shkruara as në gjuhën time, sepse Hazuri gjithmonë ka mbajtur fjalime gojarisht, edhe ka mbajtur edhe jo për minuta, por disa orë të tëra." Tha kalifi: "Çështja e fesë është aq e rëndësishme saqë nuk përfundon vetëm deri në këtë botë, por e shoqëron njeriu deri në botën e ardhshme. Në fakt, qetësia e përjetshme e njeriu është e lidhur me besimin. Andaj, ju lutem, mendojeni seriozisht këtë çështje Shpresoj që do ta dëgjoni temën time me vëmendje. Më pas, pra, pas këtyre fjalëve, Qodri Serzefulla Khan sahibi, Qodri Serzefulla Khanit i u desh një orë për ta lexuar temën në mënyrë elokuente. Edhe pse ai kishte ngacmim në fyt, por me ndihmën e veçantë të Zotit të Madhrishëm, performanca e tij ishte jashtëzakonshme. Hazrat Kalifi i dytë gjithashtu tha, nuk ishte gjuha e tij, por ishte gjuha ime që lexonte temën, tha Kalifi i dytë. Kishte krijuar fjalimi i tij kishte krijuar një emocion të veçantë tek audienca. Sikur pra gjithë e dëgjonin me kaq shumë vëmendje, sikur të gjithë ishin ahmedian. Dhe të gjithë qëndruan deri në fund. E sa herë që përmende diçka e re për të rreth Islamit, ata brofnin nga gëzimi dhe duar trokisnin. Në fjalim u trajtua çështje të ndryshme si rreth çështjes së skllavërisë, sistemit financiar, poligamisë etj. Tjera. Në audiencë ishin edhe gra dhe që të gjithë e dëgjuan deri në fund me vëmendje të veçantë. Pas fjalimit, udhëheqësit të seancës i u desh të priste disa minuta që ta merrte fjalën, sepse nuk pushonin duar trokitjet. Kjo fjalim në timin e 8 të Anvarul Ulumit, përmbledhjes Anvarul Ulum, do të jap një përmbledhje të shkurtër në këtë temë. Hazrat Muslim Audi, pra kalifi i dytë mesit në Islam, si pari foli për themelimin e gjematit musliman Ahmedia, që u themelua në vitin 1989, dhe tregoi që Mesih Premtul Islam ka deklaruar të jetë Mehdi, Imam Mehdi, në bazë të parashikimeve profecive të bëra nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe po ashtu ka deklaruar të jetë Mesihu i premtuar në bazë të parashikimeve të dhjatës së re dhe pastaj edhe të librave të Islamit. Dhe tregoi që ai u kundërshtua ashpër nga për shkak të këtyre deklaratave edhe nga muslimanët vetë, pra vetëm hoxhallarët e kundërshtuan, po megjithatë pak nga pak me kalimin e kohës filloi të grumbullohej një grup njerëzish të mençur rreth tij, edhe sot me bekimin e Zotit ai grup është shndruar në një xhamat, pra në atë kohë po fliste ai, dhe është themeluar madje në 10 vende të botës. Unë pra do t'ju tregoj një përmbledhje, madje jo përmbledhje, përmbledhjen e përmbledhjes. Do të tregoj vetëm disa pikat që janë përmendur pra në këtë fjalim. Ky ishte ai fjalimi i vogël që u mbahet, i cili prapë u desh të një orë të lexohe, edhe ndërsa fjalimi i parshëm për të cilin ju tregova që ishte shumë i gjatë, u botua në formë libri, pra ishte gati si libër me titullin Ahmediati, do të thënë Islami i vërtet. Ky ishte titulli i atij libri. Pra Mesihu Premtul Islam tregoi pra kalifi i dytë i tregoi që pas vdekjes së Mesihut Premtul Islam u nis sistemi i kalifatit. Në xhamat kemi një sistem dhe përmes këtij sistemi në xhamati tashmë gjendet në 10 vende të botës, dhe tha që çdo në këtë xhamat po antarsohen njerëz të çdo feje, dhe Mesihu Premtul kalifi i dytë e qartësoi se kjo ishte koha e ardhjes së Mesihut të premtuar alayhissalam, sepse vetë gjendja e botës tregonte që bota kërkonte një reformator patjetër, edhe të gjitha shenjat që ishin përmendur në parashikime ishin përmbushur. Ai tha se Mesihu Premtul Islam tregoi që Zoti komunikon me robërit e tij edhe sot, ashtu siç ka komunikuar më parë. Ai dëgjon lutjet e robërve të tij. Ai është i gjithëmshirshëm dhe përdellimtar. Dhe duke dërguar Mesihun e tij të premtuar, ai deshi edhe një herë, pra nga mëshira e tij, Zoti deshi edhe një herë të reformonte të botën e çrregulluar. Mesihu Premtul Islam vendosi besimin në Zot, besimin në njohshmërinë e Zotit, aq lart sa që ai tha se robrit e Zotit arrin të komunikojnë me të. Edhe ai tregoi shumë qartë se çdo fe që nuk arrin ta tregojë fytyrën e bukur të Zotit të Madhrishëm, nuk mund të quhet fe, nuk mund të quhet besim. sepse qëllimi i fesë është që ajo të krijojë kontakt midis Zotit dhe robit. Kalifi dyt në fjalimin e tij tregoi edhe rreth profetët, rreth cilësive të tyre dhe rreth robërve të thjesht, cilët edhe ata mund të komunikojnë me Zotin. Pastaj Mesiu premtu duke u referuar Mesiu premtul Islam, kalifi i dytë tregoi që Mesiu premtul Islam me urtësi dhe me mençuri ka treguar që Kurani i famlart, edhe pse është libër i fundit, mirë prapse prap truri i njerëzit nuk duhet të thotë se ka pushuar së zhvilluari, por nga ky libër i fundit çdo kush që do ta lexojë do të zbulojë thesare të çmushme që janë të fshehura në të, por ato thesare lexuesi do të gjejë vetëm me kushtin se kur do ta lexojë me sinqeritet, me seriozitet Kuranin. Dhe çdo kush sipas aftësive të tij do t'i gjejë urtësit nga ky libër. Kalifi i dytë gjithashtu trajtoi çështjen e xhihadit në këtë fjalim, duke treguar që Islami, akuza që i bëhet Islamit që ai është përhapur me dhunë, nuk është as pak e vërtetë, sepse vetë Kurani mëson që nuk ka dhunë në fe. Edhe gjithashtu ka treguar që lufta fetare sipas Islamit do të duhet vetëm atëherë kur feja në Islami në vetvete tentohet të asgjësohet. Pra, kur ekziston liria fetare, atëherë nuk ka nevojë të bëhet në një luftë. Kalifi i dytë gjithashtu trajtoi çështjet e tjera si ju përmenda, pra çështjen e skllavërisë, çështjen e ndalimit të kamatës, të poligamisë, të lidhje të ligjeve të divorcit, edhe të, për moralet, edhe për çështjen e jetës së ahiretit, jetës pas kësaj bote. Të gjitha këto janë përmendur gjithmonë duke paraqitur ajetet edhe kuranore dhe mësimet e Islamit. Pastaj kalifi dha argumente të vërtetësisë me sipër premtuel Islam, duke treguar shenjat e Zotit që janë shfaqur në ndihmën e tij. Më pas në fjalimin e tij Hazrat Kalifi i dytë foli edhe për një ëndër të mesit premtuel Islam, me të cilën ai e kishte parë veten në një podium të Londrës, duke mbajtur fjalim rreth Islamit, pas të cilit ai pa që kishte kapur ca zogj. Edhe Mesih premtuel Islam vetë kishte interpretuar që mesazhi i tij do të, pra mesazhi i tij do të përhapej në Londër dhe përmes të njerëzit do të hyjnë në fen islame. Interpretimi i parë i kësaj ëndre padyshim u shfaq nëpërmjet fjalimit të kalifit të dytë. Më pas, Hazrat Kalifi i dytë, duke ju referuar Mesih premtuel Islam, tha se nëse ndonjë njeri do t'i lutet Zotit për 40 ditë për të kërkuar të vërtetën, ai patjetër do ta gjejë atë. Pra u lexua citati Mesih premtuel Islam që shprehte këtë ide. Dhe në fund, Hazrat Kalifi i dytë Mesih premtuel Islam e mbylli fjalimin e tij me këto fjalë: Motra dhe vëllezër, drita e Zotit është zbardhur për ju, dhe ai, pra Zoti, i cili për shkak të rrjedhave të kohës konsiderohet prall e histori, u shfaq mu para syve tuaj. Madhështia e Zotit ju është shfaqur përmes një profeti të tij, po një profet rreth të cilit kishin bërë profetësi profetet që nga profeti Nuh deri te profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Zoti edhe një herë ka provuar për ju që ai nuk është vetëm Zoti i të vdekurve, por edhe i atyre që janë të gjallë, dhe se ai nuk është vetëm Zoti i atyre që kanë kaluar, por edhe i atyre që do të vinë. Prandaj, pranojeni këtë dritë dhe ndriçojeni zemrat tuaja përmes saj. Motra dhe vëllezër, kjo jetë është e përkohshme, por është gabim të mendoni se pas kësaj jete është fundi. Fundi nuk ekziston. Shpirti nuk është krijuar që të përfundojë, por që të përsoset e të fitojë jetë të amshushme. Që nga lindja e tij, njeriu merr një udhë që nuk soset. Vdekja nuk është veç se një mjet për t'ia shpejtuar udhtimin. Si mundet vallë që vazhdimisht rrini të angazhuar për të garuar me njëri tjetrin për gara të shkurtra, por harroni garën e madhe, në të cilën kanë për detyrë të marrin pjesë brezat edhe të së kaluarës, edhe të së tashmës, edhe të së ardhmes. A nuk keni marrë vesh ende se në lindje erdhi një i dërguar dhe përmes tij Zoti ju ka dërguar të vërtetën deri te pragu juaj. Prandaj me zemër të sinqert falenderojeni Zotin për bekimin që ju dha, në mënyrë që të fitoni më shumë bekime. Vraponi për ta kapur bekimin e ti në mënyrë që të fitoni mëshirën e ti. Si ka mundësi valë që ju nuk shikoni me sy, që ju nuk shikoni me sy të mirë gjithçka që ju dëmton trurin, por jeni të qetë me atë që ndrydh aftësitë tuaja shpirtërore? Ju sigurisht që mohoni të përkuleni para idhujve. Pse atëherë përkuleni para një idhulli që nuk gëzon asnjë shenjë jete? E jani dhe shijoni verën hinore që Zoti ju ka dërguar juve, sepse kjo verë nuk do t'ju trullos, por do t'ja forcojë trurin edhe më shumë. Gëzohuni, o shoqet e nuses. Ky është një simbol që është përdorur në Bibël dhe kalifi ju drejtua anglezve me gjuhën e Biblës. Pra, thot, gëzohuni, o shoqet e nuses, dhe këndoni himne të gëzueshme, sepse dhëndri ka mbritur. Erdhi ai që kërkohej. Kërkimtarët deri dje i kishin sytë të dremitur nga kërkimi, por ai tani erdhi për t'u ndriçuar sytë. I bekuar është ai që vjen në emër të Zotit. Po, i bekuar është ai që erdhi në emër të Zotit. Ata që e gjejnë atë, gjejnë gjithçka, ndërsa ata që nuk e shohin dot atë, nuk mund të shohin asgjë. Thirrja jonë e fundit është lavdia i takon Allahut, Zotit të botëve. Këtu pra mbyllet fjalimi, dhe në këtë mënyrë shumë të urtë, por edhe shumë të guximshme, kalifi i dytë i mesjidut Mesihut selam u tregoi anglezëve mirësitë e fesë islame, duke i bërë edhe tabligh, pra ftesë drejt islamit. Dhe ky fjalim ishte më shumë se një orë, dhe këtu kam përmendur vetëm disa pika të tij. Fjalimi ishte kaq prekës saqë në fakt unë do të tregoj tani disa përshtypje, dhe më së pari do të tregoj atë që tha udhëheqësi i seancës Sir Theodor Marseni. Pra ai pasi mbaroi fjalimi, ai e mori fjalën dhe duke treguar përshtypjet e tij tha se Xhamati Ahmedia dhe lëvizjet e tjera në Islam tregojnë që pra që kanë dalë në këtë kohë tregojnë se Islami është një fe e vërtetë, një fe e gjallë. Dhe edhe pastaj tha se Mirza Bashiruddin, pra për kalifin e dytë, edhe dishepujt e tij që kanë çalma të me ngjyrë jeshile, janë duken sikur përfaqësues të një lëvizjeje e cila është ngjashme me atë, me lëvizjen e Jezusit në serinë e Musait. Pra kjo është një lëvizje në serinë e Muhamedit. Pra këtë ai simbolik do të thënë kishte përdorur në fjalimin e tij, dhe tha që siç e kam kuptuar që lëvizja e tyre nuk do të thotë që ata kanë sjellë ndonjë ligj të ri hynor, por e ndjekin Kur'anin. Pastaj presidenti, pra udhëheqësi i seancës, tha se unë nuk kam nevojë të them më shumë sepse tema ishte vetë fliste gjithçka. Dhe fytyrat e audiencës tregojnë shumë qartë se çfarë përshtypje të lartë ata kanë pasur nga kjo temë. Dhe unë jam i bindur që do të jem bashkëmendimtar të i audiencës në pohimin që kjo tema që u mbajt nga kalifi i dytë ishte tema më e mirë që është mbajtur për sot. Pastaj ai u drejtua kalifit të dytë duke thënë se ju përgëzoj për temën që kishit sjell sepse kjo ishte më e mira për ne për në këtë konferencë. Edhe më pas ai deri vonë qëndroi në podium duke folur pra rreth meritave të temës kalifit të dytë. Kjo ishte diçka që ju kam sjell sepse në atë temë kalifi kishte treguar mirësitë e Islamit, meritat e Islamit, edhe në fund pastaj me guxim shumë të madh kishte bërë thirrje që të pranonin Islamin, edhe kishte treguar që edhe Mesihu Premtu Islam kishte ardhur. Më pas Dr. Walter Walsh, kryetari i kishës së lirë, pra Free Church, i cili vetë ishte një ligjërues i shquar, duke treguar për shtypjet e tij, tha: jam shumë fatlum që pata mundësinë ta dëgjoja këtë fjalim. Një tjetër intelektual që ishte profesor i drejtësisë tha: kur dëgjoja fjalimin ndjeva sikur kjo ditë po niste një epokë të re. Duke folur me delegacionin e xhamatit tha: nëse ju në ndonjë mënyrë tjetër edhe sikur të shpenzonit mira e mira rupi, nuk mund të gëzonit një sukses kaq madhor si ky. Një prift i shquar Minshi, pra tha, quhet, tha: Ka 3 vjet që kisha parë në ëndër që Jezusi do të vijë këtu me 13 dishepujt e tij. Sot shoh se ajo ëndër është përmbushur. Zuri thot në fillim ju kam treguar për 12 dishepuj, kurse misionari i xhamatit ishte në Angli, i cili gjithashtu mori pjesë në këtë konferencë dhe në këtë mënyrë u bën 13. Zotri Sherples, që ishte sekretari i konferences, tha: njerëzit e kanë vlerësuar shumë këtë fjalim dhe njëri prej tyre rreth shëndrisë së tij tha se ai duket luteri i kësaj kohe, pra këto ishin përshtypjet e tij për kalifin. Një tjetër u shpreh se udhëheqësi i xhamatit ka një patos të lartë në zemrën e tij. Një tjetër tha se tema e tij ishte më e mira nga të gjitha. Një profesor gjerman pas konferences, kur Hazret Kalifi i dyti Mesihut Islam po dilte nga salla, ju afrua dhe e kapi për dorë dhe përgëzoi për fjalimin duke thënë: pra në ti ishin ulur disa anglez të shquar, të cilët vazhdimisht thoshin: këto janë ide të ralla që nuk mund t'i dëgjojmë çdo ditë. Zoti Lane, i cili ishte një zyrtar i lartë në zyren Perëndin, pranoi që fjalimi i kalifit ka qenë më i miri nga të gjitha fjalimet. Hazret Abdulrahman Sahib Kadiani Rafen, një njeri erdhi te kalifi dhe tha se kishte punuar 3 vjet në Indi dhe kishte studiuar fen islame, argumentet e saj dhe gjendjen e muslimanëve, sepse kishte shkuar atje si një misionar, por tha se mënyra si që paraqiti kalifi fen islame kur nuk e kishte parë a dëgjuar më parë. Më pas tha: më ka bërë shumë përshtypje fjalimi juaj, qoftë nga idejt, qoftë nga renditja, qoftë nga argumentet që ishin parashtruar në të. Një tjetër intelektual i cili kishte ardhur nga Franca për të marrë pjesë në këtë konferencë tha se jepja përparësi islamit mbi krishterimin. Pra thoshte vetë që jepja përparësi islamit mbi krishterimin, por mbi islamit jepja përparësi budizmit. Por pasi sot kam dëgjuar fjalimet edhe për budizmin edhe për islamin, fjalimin tuaj, tani jam i bindur që islami është feja më e mirë. Edhe tani islamit i ja përparësi mbi budizmin. Edhe fjalimi juaj më ka bërë shumë përshtypje, pra këto ishin fjalët e tij. Pastaj edhe gratë kanë dhënë atëherë, pra kishin dhënë përshtypjet e tyre. Një grua tha se kalif për kalifin e dytë që është një njeri me patos shumë të madhe. Pastaj zonja Sharpless, pra e bashortja e sekretarit, thot që gjatë kohës kur shërbehe kafeja atëherë erdhi një anglez i cili donte të bashkohe në këtë, sepse në fakt kafeja nuk ishte për të gjithë, por ishin për ftuar të veçantë. Po edhe më thoshte sot kjo zonjë, më thoshte ai anglez që unë nuk dua të pi kafen, por vetëm dua të takoja të folsin që ka ardhur nga India, që është kryetari i xhamatit musliman Ahmedia, sepse jam mrekulluar nga fjalimi që ai ka mbajtur. Dhe kështu që ati ju dha leje, edhe pastaj ai hyri brenda edhe takoi kalifin e pestë, kalifin e dytë të xhamatit. Një profesor gjerman pas konferences, kur Hazret Kalifi i dytë i Mesihut Islam po dilte nga salla, ju afrua dhe e kapi për dorë. Këtë e kam lexuar edhe më parë, por këtu është pak më me detaje. Dhe ai e përgëzoi për fjalimin duke thënë: pra anti ishin ulur disa njerëz anglez të shquar, të cilët vazhdimisht thoshin: këto janë ide të ralla që nuk mund t'i dëgjojmë çdo ditë. Më pas dikush thoshte: çfarë parimesh të bukura janë këto. Edhe vet ai profesor gjerman përshtypjet e tij jep me këto fjalë, thotë që për ahmedianët kjo është një pikë kthese dhe është një sukses shumë i madh për ta, i cili nuk mund të arrihe edhe sikur ata të shpenzonin mira pound. Mister është folur për zotrin Lane, i cili si që tregova ishte zyrtar për zyren e Indis, një zyrtar i lartë për zyren e Indis, edhe ai po dëgjonte fjalimin e kalifit. Mirë po, bashortja e ti nuk kishte marrë pjesë. Kur ai kishte shkuar në shtëpi kur ishte treguar pra bashortes për fjalimin e kalifit, ajo erdhi një ditë për të takuar kalifin dhe pastaj një tjetër zonjë, Miss Corner, e cila ishte ateiste dhe erdi dhe e takoi kalifin dhe i tregoi që it was shameful, do më thënë ishte mahnit se tema e kalifit. Idejt ishin shumë të larta dhe argumentet ishin shumë të qarta e tjetjera e tjetjera. Një grua që ishte nga feja Bahai e takoi kalifin pas fjalimit edhe e përcolli deri te shtëpia e tij, edhe gjatë gjithë rrugës thoshte se ai ishte nga Bahai, por e kishte ndryshuar bindjen pasi kishte dëgjuar fjalimin e kalifit, edhe kishte kërkuar kalifit t'i tregonte se ku do të mbaj fjalimet e tjera në mënyrë që ajo të vinte edhe atje. Një tjetër grua e krishterë erdhi me gjithë vajzën edhe e takoi kalifin, pra edhe ajo ndiqte nga kalifin, edhe gjatë rrugës në një pikë e takoi edhe i kërkoi kalifit që të entën të vizitoje shtëpinë e saj për të vish në shtëpi për kafe. Por kalifi tha që ishte i zënë, mirë po ajo me shumë përkushtim i tha kalifit dhe arriti ta binte që kalifi të shkonte ditën e entë për kafe të shtëpia e saj. Një tjetër grua tha se tema e kalifit ishte shumë e mirë se sa ajo temë që ishte mbajtur për atë dhe dashurinë. Do t'i përmend edhe një gazetë e cila dha lajmin fjalimit të kalifit që u mbajtë në konferencë. Gazeta Manchester Guardian në botimin e saj të datës 24 shtator të vitit 1924 shkruan: një ngjarje që e lëkundi fort audiencën e konferences ndodhi atëherë kur sot pasdite u fol për një sekt të ri të Islamit. Fjalën sekt i ri e kemi përdorur për lehtësinë tonë, por ndryshe ata nuk e pëlqejnë këtë emërtim për vete. Pra gazeta e sqaroi këtë pikë. Sipas tyre, gazeta vazhdon, sipas tyre ky sekt u themelua para 34 vitesh nga një mesih, i cili ishte parashikuar nga Bibla dhe nga libra të tjerë fetar. Ky sekt pohon se Zoti i Madhrishëm ka themeluar këtë sekt me anë të shpalljes së tij në mënyrë që nëpërmjet Islamit ai t'i jap mundësinë njerëzimit që t'i afrohet Zotit. Një shtetas indian i veshur me kokë i veshur në kokë me një qalm të bardhë, fytyra e të cilit shëndriste edhe pse me mjekër të zezë. Titulli dhe emri i të cilit ishte shëntëria e ti, kalifi i Mesihut, Haji Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmed, ose shkurt është kalifi i Mesihut. Paraqiti një fjalim të jashtëzakonshëm, tema e të cilit ishte Ahmediati në Islam. Këtë temë e lexojmë një elokuent mahnitës, një nxënës i ti, me një kapele të kuqe si ajo e Rumit. Temën e ti, pjesa më e madhe e së cilës përbohe nga argumentet e fesë islame, e mbylli me një thirrje me patos të plot në të cilën ai i ftoi pjesëmarrësit të pranojnë mesiun e ri dhe mesimin e tij. Është nevojshme të përmendet që përgëzimet dhe duartrokitjet e audiencës, po ashtu edhe përgëzimet e presidencës së konferencës që gëzoi kjo temë, nuk gëzoi asnjë temë tjetër më parë. Pra kjo ishte citati nga gazeta. Pastaj Bhai Abdulrahman Sahib i Kadianit thot se në fund të temës u shpall një rezolut në të cilën me ujdi të plot ishte shprehur mirënjohje të veçantë kalifit të xhamatit musliman Ahmedia për shkak të fjalimit të tij plot argumente dhe pastaj një profesor tjetër i cili gjithashtu i cili ishte edhe prift erdhi te shtëpia e kalifit e takoi edhe tregoi që sa shumë ishte i ndikuar nga fjalimi i Hazurit. Dhe ai i tha kalifit që thotë që ai gjatë konferencës duke vazhdimisht qohe nga karigja e tij nga gëzimi, duke thënë se këto ishin ide të ralla. Dhe ai i premtoi kalifit që jo vetëm që do të lexoj literaturën e xhamatit, por do ta përhap këtë mesazh edhe tek të tjerët. Pra, kjo ishte fjalimi që u lexua në konferencë. Ky fjalim dhe po ashtu edhe ai tjetër i cili për shkak se ishte i gjatë dhe nuk lexohet dot, të dyja janë të botuara me përkthimin në gjuhën angleze. Edhe pse shifrat që janë dhënë aty janë të asaj kohe, edhe xhamati i sot ka përparuar mjaft, alhamdulillah. Megjithatë, dia argumentet që janë përmendur në atë fjalim, në ato fjalime janë akoma të qëndrueshme. Dhe anglisht folësit, sidomos të rinjt e gjematit, duhet t'i lexojnë këto. Mira her paqja qoftë mbi birin e premtuar, kalifin e dytë, i cili na dha literaturë për çdo temë. Edhe Fondacioni Fazle Umar bën përpjekje për përkthimin e kësaj literature, por ata duhet të bëjnë, duhet ta shtojnë përpjekjet e tyre. Edhe sot, pas namazit të gjumazit, të huseq një gjinaze me munges, e cila është e zotris Kamal Ahmed Kroh sahibit të Danimarkës. A i kishtë lindur në vitin 1922 në Danimark, pas studimeve të para, a i shkollën e lartë kishtë mbaruar në Universitetin e Pedagogjisë, dhe deri në vitin 2003, dha mësim për lëndët si historia, feja dhe gjeografia, pra në gjuhën daneze. A ishte një ndër nxënësit e Abdussalamit të mjekësis, dhe në vitin 1960, kur akoma ishte student, a i kishte pranuar gjematin, dhe deri në vdekje pastaj mbeti besnik i jashtëzakonshëm i gjematit. Në kalifatin, ai nuk, jo vetëm që kishte besnikëri, por lidhja e ti shprehte dashuri të rallë ndaj kalifatit. Edhe herën e kaluar, kur isha unë në Danimark, çdo ditë vinte, edhe pse ishte i sëmur, çdo ditë vinte nga larg për të më takuar edhe për të marrë pjesë në namazet edhe në mbledhjet. Ai ka shërbyer gjematit në shumë poste, si që ishte kaid i Khudamul Ahmedia, pra i organizatës të rinjëve të gjematit, sekretar i Danimarkës për tabligh, pra të gjematit të Danimarkës. Për hapjen e gjematit, ndjenjen e përhapjes e gjematit, a i e kishte deri në marzi. Gruaja bashkortja e ti thot se kur kthehe në shpi në mbrëmje nga punët e gjematit, deri në mesnat punonte për planet e tjera që do të bënte për gjematin. Edhe pastaj i dërgonte një letër ose email ose në një njoftim Amirit, pra me raportin e tij, edhe pastaj flinte. Ai kishte një kontakt kishte shumë kontakte, një rreth të gjerë kontaktesh. Njihte njerëz të mëdhenj, të shuar të vendit. Gjatë viteve 80-89, kur Amir Sahibi shkruan, kur Amir Sahibi ishte misionar i ati pra Danimarkës, thot që gjatë asaj periudhe ishte organizuar një takim me kryeministrin e Danimarkës, dhe në të cilin ati ishte dhënë përkthimi i Kuranit në gjuhën daneze. Edhe në këtë takim i kishte marr pjesë edhe indieri, madje këtë takim ai e kishte organizuar. Tani vitet e fundit në mbrëmje ai organizonte mësim për fëmijët, ku në të cilin u jepte përgjigje pyetjeve të tyre. Ai është autor i shumë librave, gjithashtu përkthyes i disa librave të xhamatit. Përkthimin e dytë ai bëri redaktimin e përkthimit të dytë të filozofisë së mësimeve të islamit në gjuhën daneze. Dhe në vitin 2004 ai u paralelizua, dhe pastaj edhe pse ishte i sëmur, por për punët e xhamatit vinte duke u zhduar nga larg. Dhe çdo herë kur vinte, Amir Sahibi thotë që pyeste për kalifin se si është, me shëndet. Edhe tani këto ditë po ndërtohet shtëpia e misionit në Danimark, vazhdimisht interesohe për mbarvajtjen e ndërtimit të shtëpisë së misionit. Me datën 18 shkurt të vitit, pra të këtij viti, ai u ndje shumë i sëmur dhe u çua në spital, dhe me datën 19 shkurt ndroi jetë në moshën 71 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai la pas bashorten, një djalë dhe një vajzë dhe 5 nipër e mbesa. Edhe bashortja e ti është jashtëzakonisht e angazhuar në punët e gjematit, sidomos në përkthimin e literaturës së gjematit në gjuhën daneze. Ai, siç u tregova, kishte një njohje të gjerë tek njerëzit e shquar të Danimarkës, madje për vdekjen e tij edhe media elektronike shprehu ngushëllimet e saj për kompanitë të ndryshme. 14 Zotri Henry Genesis thot se Zotri Crow ka qenë një personalitet i madhor, të cilin unë gjithmonë e shoh me nderim. Nxënësit e tij si ne, domethënë ai ishte nxënësi i tij, e vlerësojmë shumë ndër gjithë mësuesit ose profesorët tan, sepse ai ishte një shembull për ne, ai ishte mjaft i përgatitur në lëndët e tij. Edhe ai thot që ai me të vërtet kishte gjetur qëllimin e jetës. Një grua thot se Zotri Crow ishte një njeri i cili nuk mund të harrohet. Pastaj Mr. Kent thot se Zotri Crow ishte një mësues që ula përshtypje shumë nxënësve edhe profesorëve të tjerë që ishin kolegë ose që kishin patur mundësi të bashkëpunonin me të. Ai ishte një njeri i devotshëm. Një tjetër grua, Mrs. Engreth, thot se nxënësit që unë kisha, të cilët ishin edhe nxënësit e Crow-it, ishin shumë më të mirë se sa nxënësit e tjerë, të cilët nuk kishin marrë ndonjë njohuri nga Zotri Crow. Sidomos në lëndën e fesë, ata që kanë pasur mundësinë të ishin nxënës së studentë të profesorit Crow, ishin mjaft të përgatitur. Mr. Michael thot se shpresoi se në tokën e Danimarkës të lind dikush i cili ta vjoje punën e Crow-it. Edhe ai thot që Zotri Crow ka ndërtuar ura komunikimi midis muslimanëve dhe midis njerëzve vendas danez. Por mirisht sot shoqëria daneze, një pjesë e saj, i shfryn zjarrit të tensionimit. Allahu e mëshiroft të ndjerin dhe bashortes dhe fëmijëve të ti u dhënë durim e kuraje dhe i mundsoft edhe ata që ata të mbeten besnik të xhamatit. Gjese, si që thash, pas namazeve dhe të uzheq gjenazën e ti, inshallah.
پل بنانے اور ان کے درمیان ڈائیلاگ کی فضا پیدا کرنے کے لیے شروع کیا تھا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب ہماری سوسائٹی میں بعض لوگ باہمی تعلقات کو فروغ کے بجائے آگ پر تیل چھڑکنے کا کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند کرے اور ان کے بیوی بچوں کو بھی صبر و ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے اور جماعت سے وابستہ رکھے ہمیشہ۔ جیسا کہ میں نے کہا، نمازوں کے بعد ان کا جنازہ غائب شرادہ ہوگا۔
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله ارحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ